17 հերորդ Հաջորդ օրը Մարգարիտը վաղ ճամփու դրեց ինձ, ասելով, թե դուք առավոտյան շուտ պիտի գար, և խոստացավ նրա հեռանալուց հետո անմիջապես գրել ինձ, թե ժամը քանիսին պիտի տեսնենք իրար։ Արդարև ցերեկը ստացա հետևյալ տոմսակը. «Դուքսի հետ բուժիվալ եմ գնում. Այս երեկո ժամը 8-ին Պրյուդանսի տանը եղեք»։ Որոշված ժամին Մարգարիտը վերադարձավ և եկավ ինձ գտնելու տիկին Դյուվերնուայի տանը։ «Ամեն բան կարգավորեցինք», ասաց ներս մտնելով։ «Տունը վարձված է», հարցրեց Պրյուդանսը։ «Այո», Դուքսը անմիջապես համաձայնեց։ «Ես չէի ճանաչում Դուքսին, բայց ամաչում էի նրան այսպես խաբելուս համար»։ «Բայց սա բոլորը չէ», ավելացրեց Մարգարիտը։ «Ուրիշ ինչ կա դարձյալ»։ «Արմանի բնակարանի մասին էլ հոգացի»։ «Նույն տանը»՝ ծիծաղելով հարցրեց Պրյուդանսը։ «Ոչ, Պուան դյուժուրում, որտեղ ես ու Դուքսը ճաշեցինք»։ Երբ նա տեսարանը դիտելով էր զբաղված, ես հարցրի տիկին Արնոյին, այդպես էր անունը, չէ՞, հարցրի, թե պատշաճ բնակարան ունի, և նա արդարև ուներ մի բնակարան, սրահով, նախասենյակով ու ննջարանով։ «Կարծում եմ, որ հենց այս էլ հարկավոր է, ամիսը 60 ֆրանկ»։ «Բոլոր սենյակներն այնպես են կահավորված, որ մելամաղձոտ մարդն էլ հաճույք կզգա»։ «Վարձեցի բնակարանը»։ «Լավ եմ արել»։ Ես Մարգարիտի պարանոցին փաթաթվեցի։ «Հիանալի կլինի», շարունակեց նա։ «Դուք կունենաք փոքրիկ դռան բանալին»։ «Դուքսին խոստացա վանդակադռան բանալին, քանի որ նա ցերեկով կգա, եթե գա»։ «Խոսքը մեր մեջ, կարծեմ նա շատ ուրախ է այս քմահաճույքիս համար, որ որոշ ժամանակով հեռացնում է ինձ Փարիզից»։ «Եվ ընտանիքն էլ ձայնը կկտրի»։ Սակայն ինձ հարցրեց, թե ես, որ այնքան սիրում էի Փարիզը, ինչպես էի կարողացել այդ գյուղում առանձնանալու որոշում ընդունել։ Պատասխանեցի, թե տկար եմ, և հանգստանալու համար է, որ ուզում եմ քաշվել այդ գյուղը։ «Թվում է, թե խոսքերի շատ էլ չէ հավատաց»։ «Այդ խեղ ծերունին միշտ կասկածների մեջ է»։ «Նշանակում է, մենք շատ զգույշ պետք է լինենք, սիրելի Արման, որովհետև այնտեղ հսկողություն կսահմանի ինձ վրա, և տուն վարձելով ամեն ինչ չի վերջանում. Հարկավոր է, որ նա վճարի նաև պարտքերս, իսկ ես պարտքեր դժբախտաբար ունեմ»։ «Այս բոլորը հարմար է ձեզ համար»։ «Այո», պատասխանեցի ես, ջանալով լրացնել խղճիային ձայնը, որ ապրելու այս եղանակը երբեմն բարձրացնում էր իմ մեջ։ «Տան բոլոր անկյունները ման եկանք, մենք այնտեղ հիանալի կանցկացնենք»։ «Դուքսն ամեն բանի մասին հոգեր տանում»։ «Ահ, սիրելիս», ավելացրեց խենթ աղջիկը գրկելով ինձ։ «Բախտավոր եք, որ ձեր անկողինը սարքողը միլիոնատեր է»։ «Երբ եք փոխադրվելու»՝ հարցրեց Պրյուդանսը։ «Հնարավոր եղած ինչ-ապ շուտ»։ «Ձեր կարկնուձիերը պիտի տանեք»։ «Ամեն բան տանելու եմ»։ «Բացակայությանս միջոցին դուք կնայեք բնակարանս»։ 8 օրից հետո Մարգարիտը գյուղի տունն էր փոխադրվել, իսկ ես էլ տեղավորվել էի Պուան դյուժուր պանդոկում։ Այդ ժամանակվանից մի այնպիսի կյանք սկսվեց, որ ես դժվարանում եմ նկարագրել ձեզ։ Բուժիվալում բնակվելու առաջին օրերին Մարգարիտը չկարողացավ միանգամից հրաժարվել իր սովորություններից, և քանի որ տանը միշտ խնջույքներ էին լինում, իր բոլոր բարեկամուհիները այցելության էին գալիս։ Մեկ ամսվա ընթացքում մի օր չեղավ, որ Մարգարիտը 8 կամ 10 հոգի չունենար իր սեղանի շուրջը։ Պրյուդանսն էլ իր բոլոր ծանոթներին էր բերում, և ամեն կարգի հյուրընկալություն էր մատուցում նրանց, ասես տան տիրուհին ինքը լիներ։ Այս բոլոր ծախսերը Դուքսի գրպանից էին գնում, ինչպես կարող եք հասկանալ, և սակայն պատահում էր, որ Պրյուդանսը 1000 ֆրանկանոց բանկային տոմս էր ուզում ինձանից, որպես թե Մարգարիտի կողմից։ «Գիտեք, որ խաղով դրամ էի շահել»։ Ուստի և ես անմիջապես Պրյուդանսին էի տալիս այն, ինչ որ Մարգարիտը խնդրում էր նրա բերանով, և վախենալով, որ մոտս եղածից ավելի մեծ գումարի կարիք ունենա, Փարիզ գնացի և մի ժամանակ պարտք վերցրած ու օրը օրին մարածս գումարի չափ նորից փոխարա։ Դրանով կրկին 10,000 ֆրանկի չափ փող ունեցա, չհաշված թոշակս։ Սակայն իր բարեկամուհիներին ընդունելու հաճույքը Մարգարիտի մոտ մի քիչ նվազեց, որովհետև այդ ընդունելությունները մեծ ծախսերի դուր էին բացում, և մանավանդ Մարգարիտին երբեմն ստիպում էին դրամ ուզել ինձանից։ Դուքսը, որ այս տունը վարձել էր, որպեսզի Մարգարիտը հանգստանա, այլևս չէր գալիս, վախենալով, թե այնտեղ միշտ կհանդիպի բազմաթիվ ուրախ ընկերուհիների, որոնց աչքին երևալ չէր ուզում։ Սրա գլխավոր պատճառն այն էր, որ մի օր, երբ եկել էր Մարգարիտի հետ մենակ ճաշելու, ճիշտ նույն պահին հանդիպել էր 15 հոգու, որոնց նախաճաշը դեռևս ավարտված չէր այն ժամանակ, երբ ինքը հույս ուներ սեղան նստել ճաշելու։ Երբ ոչ մի բանի չկասկածելով դուքսը սեղանատան դուռը բացել էր, իր մուտքն ընդհանուր քրքիջով էր դիմավորվել, և նա ստիպված էր եղել իսկույն ետ քաշվել այնտեղ գտնվող աղջիկների անպատկառ զվարճության առջև։ Մարգարիտը սեղանից ելել, կողքի սենյակում դուքսին գտել և կարելվույն չափ աշխատել էր այս դեպքը մոռացնել տալ նրան։ Բայց ծերունին, իր արժանապատվությունը խիստ վիրավորված զգալով, քեն էր պահել։ Բավական անողոքաբար ասել էր խեղճ աղջկան, թե արդեն զզվել է դրամ տալուց այնպիսի մի կնոջ հիմարությունների համար, որ իր տան մեջ անգամ չէր կարողացել հարգել տալ նրան, և հեռացել էր սաստիկ բարկությամբ։ Այդ օրից ի վեր դուքսը այլևս մեջտեղ չէր եկել։ Իզուր էր Մարգարիտն իր հրավիրյալներին ճամփու դրել և իր սովորությունները փոխել։ Դուքսն այլևս չէր երևում։ Այս դեպքերից ես այն օգուտն էի ստացել, որ սիրուհիս արդեն ամբողջովին ինձ էր պատկանում, և երազս վերջապես իրականանում էր։ Մարգարիտն այլևս առանց ինձ մնալ չէր կարողանում։ Առանց մտածելու, թե սրա հետևանքն ինչ կարող էր լինել, հրապարակավ հայտարարում էր մեր կապի մասին։ Եվ բանն այնտեղ էր հասել, որ ես այլևս նրա տնից դուրս չէի գալիս։ Ծառաները պարոն էին անվանում ինձ, և պաշտոնապես ճանաչում էին ինձ որպես իրենց տերը։ Պրյուդանսն այս նոր կյանքի մասին բարոյական քարոզներ էր կարդացել Մարգարիտին, բայց նա պատասխանել էր, թե սիրում է ինձ, և որ առանց ինձ ապրել չի կարող, և ինչ էլ որ պատահելու լինի, ինչ շարունակ իր մոտ ունենալու երջանկությունից չի հրաժարվի։ Ավելացնելով, թե ում որ սա դուր չի գալիս, կարող է իր տունը չգնալ։ Ահա այս խոսքերը լսեցի մի օր, երբ Պրյուդանսը Մարգարիտին հայտնել էր, թե խիստ կարևոր ասելիք ունի, և ես էլ ականջ էի դրել նրանց այն սենյակի դռան ետևից, որտեղ նրանք փակվել էին։ Մի քանի օրից հետո Պրյուդանսը նորից եկավ։ Ես պարտեզի խորքումն էի, երբ նա ներս մտավ։ Ինձ չտեսավ։ Մարգարիտի նրան դիմավորելու եղանակից հասկացա, որ դրանից առաջ լսածիս նման մի խոսակցություն պիտի ունենար, և ուզեցի լսել, ինչ որ արել էի նախորդ խոսակցության ժամանակ։ Երկու կանայք առանձնացան ներքին սենյակներից մեկում, և ես ականջ դրի։ «Է, ինչ արեցիք?» հարցրեց Մարգարիտը։ «Դուքսին տեսա»։ «Ինչ ասաց»։ «Ասաց, թե սիրով կներեր նախորդ տեսարանը»։ «Բայց իմացել է, որ դուք հրապարակավ կենակցում եք պարոն Արման Դյուվալի հետ, և սա չի ներում ձեզ»։ «Թող Մարգարիտը բաժանվի են երիտասարդից», ասաց, «և ես առաջվա նման ուզածը կտամ, իսկ եթե ոչ, թող ոչինչ չուզի ինձանից»։ «Ինչ պատասխանեցիք»։ «Ասացի, որ ձեզ կհայտնեմ իր որոշումը, և կաշխատեմ համոզել ձեզ»։ «Մտածեցեք, սիրելի աղջիկս, որ կորցնում եք մի այնպիսի դիրք, որ Արմանը երբեք չի կարող ձեզ տալ»։ «Նա իր ամբողջ հոգով սիրում է ձեզ, բայց ձեր բոլոր կարիքները հոգալու չափ հարստություն չունի, և մի օր ստիպված է լինելու թողնել ձեզ, երբ շատ ուշ կլինի արդեն, և դուքսն այլևս չի ցանկանա որևէ բան անել ձեզ համար»։ «Ուզում եք, որ ես խոսեմ Արմանի հետ»։ Ինձ թվաց, թե Մարգարիտը մտածում է, որովհետև չպատասխանեց։ Սիրտս ուժգնորեն բաբախում էր նրա պատասխանին սպասելով։ «Ոչ», ասաց նա, «Արմանից չեմ բաժանվի, և նրա հետ կենակցելս գաղտնի չեմ պահի։ Սա թերևս իմարություն է։ Բայց ինչ անեմ, սիրում եմ նրան։ Եվ հետո նա այժմ վարժվել է առանց արգելքի ինձ սիրելուն։ Եվ շատ կտարապի, եթե ստիպված լինի օրական թեկուզ մի ժամ բաժանվել ինձանից։ Ի դեպ, իմ օրերը համարված են, և ես չեմ ուզում դժբախտ ապրել, ու մի ծերուն ու կամքը կատարել, որի լոկ տեսքը ծերացնում է ինձ։ Բայց ինչպես կանեք։ Չգիտեմ։ Պրյուդանսն անշուշտ ինչ-որ բան պետք է ասեր։ Բայց ես հանկարծ ներս մտա, և Մարգարիտի առջև ծունկի գալով ձեռքերը թրչեցի արցունքներովս, որոնք թափել էր տալիս այնքան սիրված լինելուս ուրախությունը։ «Կյանքս քոնն է, Մարգարիտ», գոչեցի ես։ «Այլևս այդ մարդու կարիքը չունես»։ «Ես այստեղ չեմ, միթե»։ «Միթե երբևիցե կլքեմ քեզ»։ «Եվ կարող եմ փոխարինել այն երջանկությունը, որ դու ես պարգևում ինձ»։ «Այլևս որևէ հարկադրանք չկա. Մենք սիրում ենք իրար. Մնացածը կարևոր չէ»։ «Օ, այո, սիրում եմ Արմանս»։ Շշնջաց նա երկու թևերը վզից փաթաթելով։ «Սիրում եմ քեզ»։ «Եվ չէի կարծում, թե այսքան բուռն ընկերպով կարող եմ սիրել»։ «Մենք երջանիկ կլինենք, հանգիստ կապրենք և հավիտենապես հրաժեշտ կտամ այն կյանքին, որի համար կարմրում եմ այսօր»։ «Անցյալը բոլորովին երեսովս չպիտի տաս»։ «Այնպես չէ»։ Արցունքները խեղտում էին ձայնս։ Ուրիշ կերպ չկարողացա պատասխանել, քան Մարգարիտին կրծքիս սեղմելով։ «Դե», ասաց Մարգարիտը հուզված ձայնով, խոսքը Պրյուդանսին ուղղելով։ «Պատմեցեք դուք սին այս տեսարանի մասին, և ավելացրեք, որ իր կարիքը չենք զգում»։ Այդ օրվանից դուքսի մասին այլևս խոսք չեղավ։ Մարգարիտն այլևս իմ ճանաչած աղջիկը չէր։ Խույս էր տալիս այն բոլոր բաներից, որոնք կարող էին հիշեցնել իրեն իր վարած այն կյանքը, որի մեջ ես հանդիպեցի նրան։ Ոչ մի կին կամ քույր իր ամուսնու կամ եղբոր համար չի ունեցել այն սերն ու հոգատարությունը, որ նա ուներ իմ նկատմամբ։ Այս հիվանդագին բնավորությունը պատրաստ էր ամեն տպավորությունների և ընդունակ ամեն տեսակ զգացումների։ Հրաժեշտ էր տվել իր բարեկամուհիներին, ինչպես իր սովորություններին, երբեմն իր գործածած լեզվին, ինչպես իր ծախսերին։ Երբ տնից դուրս էին գալիս մի պտույտ կատարելու այն սիրուն նավակով, որ գնել էի, մեզ տեսնողը երբեք չէր կարծի, թե ճերմակ շրջազգես թակած ու հարդեմ մեծ գլխարկը դրած այս կինը, որ վրան մետաքսե մի հասարակ մուշտակ էր գցել ջրի զովությունից պաշտպանվելու համար։ Այն Մարգարիտ Գոթյեն էր, որ 4 ամիս առաջ այնքան աղմուկ էր հանում իր պերճանքով ու գայթակղություններով։ «Ավաղ, շտապում էինք երջանիկ լինել»։ Կարծես զգուշակած լինեինք, որ մեր երջանկությունը երկար չի տևելու։ 2 ամիս էր, որ Փարիզ ոտք չէինք դրել։ Ոչ ոք չէր եկել մեզ տեսնելու, բացի Պրյուդանսից և այն Ժուլի Դյուբրայից, որի մասին ասացի ձեզ, և որին Մարգարիտը հետո պիտի հանձներ իր գրած սրտառուչ պատմությունը։ «Ամբողջ օրեր էի անցկացնում սիրուհուս մոտ. դեպի պարտեզը նայող պատուհանները բացում էինք, և նայելով ամառվա գեղեցկությանը, որ զվարթորեն տարածվում էր ծաղիկների մեջ ու ծառերի հովանու ներքո, կողք-կողքի շնչում էինք այն իսկական կյանքը, որ ոչ Մարգարիտը և ոչ էլ ես չէինք հասկացել մինչ այդ»։ Այդ կինը երեխայի նման զարմացած էր մնում ամենափոքր բաներից։ Օրեր էին լինում, որ պարտեզում մի թիթեռնիկի կամ հնդկահավի ետևից վազում էր 10 տարեկան աղջկա նման։ Այդ պոռնիկը, որի ծաղկեփնջի համար ծախսված դրամը մի ամբողջ ընտանիքի ապրուստին լիուլի կբավականացներ և նույնիսկ կավելանար, երբեմն ժամերով նստում էր կանաչի վրա և նայում այն հասարակ ծաղկին, որի անունը կրում էր։ Այդ միջոցին էր, որ հաճախ կարդում էր Մանոն Լեսկոն։ Շատ անգամ նկատում էի, որ գրքի վրա դիտողություններ էր գրում, և միշտ ասում էր ինձ, թե երբ կինը սիրում է, չի կարող Մանոնի արածը կատարել։ Դուքսը 2-3 անգամ նամակ գրեց նրան։ Մարգարիտը գիրը ճանաչում էր և նամակներն ինձ հանձնում առանց կարդալու։ Այդ նամակների խոսքերը երբեմն ինձ արցունք էին թափել տալիս։ Իր կսակի բերանը փակելով, Դուքսը կարծել էր, թե կարող է Մարգարիտին հնազանդեցնել իրեն։ Բայց երբ տեսել էր, թե այդ միջոցը ոչ մի օգուտ չի ունեցել, այլևս չէր կարողացել համբերել և նամակ գրել։ Թույլտվություն խնդրելով, որ առաջվա նման գա տեսնի նրան, ինչ էլ որ լինեն Մարգարիտի պայմանները այդ վերադարձի համար։ Ուստի հարկադրաբար և հաճախակի կրկնված այդ նամակները կարդալուց հետո պատռում էի, առանց նրանց բովանդակությունը Մարգարիտին հաղորդելու և առանց նրան խորհուրդ տալու, որ ծերունուն դարձյալ ընդունի, թեև խեղճ մարդու վշտին կարեկցում էի։ Եվ այդ զգացումը պետք է թելադրեր ինձ այդպիսի խորհուրդ տալ Մարգարիտին։ Բայց վախենում էի, որ Մարգարիտը հանկարծ մտածի, թե ուզում եմ տան ծախսերը Դուքսի վրա գցել, հորդորելով իրեն, որպեսզի շարունակի հանդուրժել ծերունու այցելությունները։ Ամենամեծ երկյուղը այն էր, որ կարող էր կարծել, թե չեմ ուզում ստանձնել իր կյանքի պատասխանատվությունը այն բոլոր հետևանքներով, որոնց կարող էր հանգեցնել իր իմ նկատմամբ տածած սերը։ Սրա հետևանքն այն եղավ, որ Դուքսը պատասխան չստանալով այլևս չգրեց, և Մարգարիտն ու ես շարունակեցինք միասին ապրել, ապագայի մասին չմտածելով։